Dobrý den, vítám vás u další epizody našeho podcastu Finančně gramotní. Dneska to bude taková praktická epizoda, protože se podíváme na to, jak spolu souvisí daně, účetnictví a náš obor, to znamená finanční plánování. Často se bavíme o investicích, hypotékách nebo pojištění, ale pravda je, že vlastně velká část toho příběhu u podnikatelů, pokud se bavíme o podnikatelích, začíná vlastně úplně jinde, a to je u účetnictví a daní. A proto jsme si dneska pozvali jako hosta Báru Štéglovou, zakladatelku společnosti Glow Finance, která se vlastně zabývá účetnictvím a daňovým poradenstvím. Báro, ahoj.
Ahoj, děkuji za pozvání.
Vítej u nás. Vlastně nás před nějakou dobou seznámil jeden z našich nedávných hostů, Tomáš Bumbálek. A myslím si, že takovým pojítkem nás tří jedna věc, a to je vidět ty věci jakoby z širšího kontextu, než je ten náš samotný obor. A myslím si, že to vlastně čím dál tím důležitější se tak na to dívat, protože když s klientama řešíme vlastně cokoliv z toho, co jsem před chvilkou zmínil, tak je to dost často daleko komplexnější a zasahují do toho i ty další obory. A častokrát si myslím, že je důležité, aby ten klient vlastně dostal ten pohled ze všech tří těch směrů, když tady s náma chvilku nechám Tomáše. A to samozřejmě může mít výrazný vliv na kvalitu té služby, kterou potom ten klient na konci získá. My se dneska zaměříme asi primárně na OSVČ a takový ty menší firmy nebo středně velký, třeba 50 zaměstnanců přibližně, tak to bude to hlavní téma, ale možná, jestli teda můžu na začátek tě poprosit, jestli bys nám řekla, co přesně vlastně v Glow Finance děláte, co je ten váš hlavní obor a na co se zaměřujete.
Mm-hmm. Glow Finance je primárně účetní kancelář, nicméně, jak už jsi nastínil, tak já zastávám názor toho, že dneska je potřeba ty služby poskytovat víc komplexně. To znamená, my dneska zajišťujeme daňový servis, právní servis našim klientům a právě i finanční služby. A je to právě proto, že vlastně postupem let jsme zjistili, že ten přesah je potřeba, že ty služby můžeme nabízet líp než to, co bylo v minulosti typický účetník, že jim dáš doklady, oni je zaúčtujou a vrátí ti zpátky nějaký výstup, anebo to odevzdají někam na úřady a dál už to neřešejí. Takže
vlastně, dokud nepřijde kontrola.
Dokud nepřijde kontrola, přesně tak. A pak to začnou řešit a zjistí, že účetní někde něco řešila a bez nich. Takže dneska si myslím, že už se od tohohle hodně upouští a ty účetní dneska ty služby poskytují už úplně jinak. A už to není jenom to splnit si tu povinnost, že teda mám účetní, něco jsem někam odevzdal, ale opravdu aktivně s tou účetní pracují a zjišťují vlastně, jak si ta firma stojí a co je třeba potřeba řešit. A tak dále.
Proč je pro většinu českých podnikatelů účetnictví jako takový to nutný zlo, který k tomu podnikání patří, ale právě vlastně ho nechtějí moc řešit nebo se v něm vyznát? A v čem vlastně dělají největší chybu, když nečtou ty svoje, dejme tomu, výsledovky nebo prostě ty výsledky toho účetnictví jako takového?
No, myslím si, že jedna věc je určitě nějaký historický přesah, že prostě ještě pořád právě třeba začínající podnikatelé to berou, že pane bože, já mám svůj biznis, já se chci věnovat tomuhle a účetnictví nerozumím, takže já ti tady odevzdám účtenky, nějaký doklady, ty to zpracuj a neobtěžuj mě tím. Může to být daný i tím, že ty účetní na ně mluví jinou řečí, oni tomu nerozumějí, takže ani nechtějí s nima nic řešit, protože mají prostě blok, neví, o čem se s nima bavit, takže si myslím, že to může být i tohleto. A zároveň je to určitě i přístup těch účetních, protože spousta účetních dneska si přesně vezme ty doklady, troufám si říct, že to je třeba určitá pohodlnost a prostě to zaúčtujou, tím se toho zbaví a mají to hotový. Ale já jsem přesvědčena o tom, že dneska účetní by měli právě toho klienta svým způsobem edukovat a vlastně být jakýmsi průvodcem v účetnictví a v daních. Právě proto, že ty typicky začínající účetní nebo menší firmy se zaměřují na svůj biznis. Oni rozumí svýmu biznisu, ale samozřejmě nerozumí účetnictví a daním. A od toho jsme tady přece my, aby jsme těm klientům vysvětlili, na co si dávat pozor, jak to funguje. My třeba i děláme často takové jako mini školení, protože nevíme, kde ty klienti ty znalosti mají. Buď neví třeba vůbec nic, nebo tak nějak plus minus tuší CDPHčko. Takže vlastně jim vysvětlím základy daní, nebo i to, jak vůbec založit firmu, na co si dát pozor. A vlastně tenhle ten nějaký mentoring na začátku si myslím, že je důležitý, aby věděli a zároveň jim to vysvětlovat lidsky. Nepoužívat odborný výrazy, kterým nerozumějí, a zároveň já jim vždycky říkám, tejte se furt dokola. oni mají strach se zeptat. My se nechceme ptát pořád dokola, a to je hloupej dotaz. Ne, není. Dokud to nepochopíte, tak je to v pořádku, tak se ptejte. Já tomu rozumím, ale vy to potřebujete pochopit. Protože vy se potom rozhodujete ve svém biznisu na základě těchto znalostí, na základě toho, jak si ta firma stojí. Takže vy to potřebujete chápat ode mě, takže je to v pořádku. Takže já si myslím, že to je i to, že ty účetní někdy nespolupracují s tím klientem do téhletý míry. No.
Já souhlasím s tebou, myslím si, že to je strašně důležitá věc a hlavně, když ten klient nebo ta firma nebo ten prostě podnikatel navnímá, že s tou účetní může tyhle ty věci jako řešit už na tom začátku, tak si myslím, že to může strašně pomoct prostě potom jako celkově i těm věcem, o kterých se třeba budeme za chviličku dál bavit, a může k tomu ten klient, nechci říct přijít na chuť, protože moc lidí na chuť účetnictví nepřijde, ale pochopit, že stejně jako marketing nebo HR nebo další věci, tak je to vlastně jako poměrně klíčová věc, ne-li možná ta nejklíčovější. Že? Když se podíváš na nějakou náhodnou firmu, dejme tomu nějaký SROčko, tak jaký tři parametry v účetnictví ti vlastně řeknou, že ta firma je zdravá, a nebo to, že jde ke dnu? A možná dotaz, samozřejmě u toho SROčka je to vidět z nějaký výsledovky, rozvahy a podobně. Dá se něco podobného vyčíst i u klasického daňového přiznání u OSVČ?
Mm-hmm. Určitě bych se zaměřila na tři kritéria, a to je cash flow, to jestli je dlouhodobě kladný. Samozřejmě pozor na to, že tam můžou být nějaký výkyvy, jo? Nějaká sezónnost nebo růst té firmy a tak dále. A vlastně v překladu to znamená, že jsem schopný financovat svůj provoz. Další určitě věc, která se sleduje, a to je všeobecně známý, tak je to, jestli ta firma je dlouhodobě zisková nebo ztrátová. Samozřejmě zase může být nějaký výkyv, nějaký vývoj v té firmě, takže to, že je nějaký rok ztrátový, ještě neznamená, že celkově ta firma si stojí špatně. Je potřeba na to koukat spíš jako z dlouhodobého hlediska. A to, že je ztrátová, zase ne vždycky znamená, že je něco špatně. Jo, jsou obory, kde je to prostě trošku atypický. A třetí věc, na kterou bych určitě koukala, tak je zadluženost té firmy. Firma samozřejmě může mít dluhy, to je naprosto v pořádku, financuješ nějaký provoz a tak dále, ale určitě se vždycky řeší poměr toho dluhu v porovnání vlastně s vlastním kapitálem. To znamená, když ta firma nějaký dluhy má a pořád je ale jako schopná je splácet, tak je to v pořádku. Ve chvíli, kdy třeba by maličko klesly tržby, tak už to může znamenat pro toho klienta, že to je problém a už to nezvládne ty dluhy financovat, tak pak je to takový jako varovný signál. A ve chvíli samozřejmě, kdy ty dluhy jsou mnohem větší a výrazně převyšují majetek, tak pak je to určitě zase kritérium, na který je potřeba dávat pozor, a nějakým způsobem to ukazuje na nějaký problém v té firmě. Samozřejmě pak jsou věci typu pohledávky po splatnosti, zase ti to ukazuje to, že tvůj klient ti platí buď pozdě nebo špatně, tak logicky to pro tebe problém je a tu firmu to ovlivňuje. Takže zase, když je to nahodilý, je to v pohodě, ale ve chvíli, kdy je to dlouhodobě, tak ti to logicky bude generovat nějaký problémy ve firmě. A dalším bodem určitě je likvidita, to znamená, jak jsem schopný zaplatit nějaký krátkodobý závazky té firmy.
Může tohle být třeba i návod pro ty, kteří chtějí s nějakou firmou nějak obchodovat nebo s nima řešit nějaký biznis, tak vlastně dneska, jestli se nepletu, je povinný uvádět ty svoje výkazy a daňový přiznání vlastně normálně veřejně. Mm-hmm. Takže vlastně se můžu podívat na to, jak ta firma si tady v tom stojí a třeba z toho vyčíst nějaký věci, a může tam některá věc být pro mě takovým tím red flagem, na co si dát třeba pozor nebo na co se zeptat a čekat na nějakou reakci.
Určitě to tak je, a já ještě možná navážu na to, že ty jsi tam zmiňoval, že si sledují výsledovku. To je takový typický nešvar, že sledují jenom výsledovku, ale právě spoustu věcí vidí na rozvaze. Jo? A spousta těch lidí tomu nerozumí, neumějí číst, takže potřeba opravdu s tou účetní si to projít a podívat se, co tam je. Protože teď přesně se mi stalo u klienta, že přebírali jsme účetnictví, procházím si s klientem vlastně všechny ty výkazy a ty účetní data, a kontroluju si to, co tam vidím, to znamená, říkám, tady vidím nějaký půjčky nezaplacený, souhlasí to nebo to nesouhlasí, no to nesouhlasí, to není pravda, takže je potřeba se na to opravdu podívat a zjistit, co se tam stalo, proč to ta účetní špatně vlastně přenesla tu realitu do toho účetní.
Takže buď oni zapomněli na ten dluh, nebo to ta účetní tam nějak rozpočítala, že oni už mysleli, že už je po dluhu.
A nebo se přesně stalo něco, co jí třeba nenahlásili, protože si ani jako neuvědomili, že by jí to měli hlásit, anebo tam ona má prostě někde nějakou chybu, ale těch situací může být spoustu, jo? Nebo ten klient to třeba jenom špatně pochopí, ale vlastně je potřeba si tyhle ty věci kontrolovat. Takže když mi někdo řekne, já si sleduju výsledovku, to je super, to klienti samozřejmě často ví, kolik vydělávají, plus minus, jaký mají obrat. Často znají svoje náklady, byť taky ne všechny, ale jako primárně tohle to sledujou. Tak já jim vždycky říkám, ale soustřeďte se i na tu rozvahu, protože jestli někde můžou bublat nějaký problémy, o kterých nevíte, tak právě tam. Takže je potřeba určitě sledovat i tohleto. Takže právě tyhle ty výkazy jsou vlastně dostupné veřejně, takže ty informace si můžeš zjistit. Zároveň ne vždycky všechny ty informace jsou dostupné. Takže za mě zase lepší, když si chci nějakou firmu zkontrolovat, zvažuju třeba vstup jako investor a tak dále, tak musím těch kritérií vyhodnotit víc.
Mně možná ještě napadá jak si říkala, že spousta lidí kouká třeba, nebo popsat takový ten rozdíl vlastně mezi účetním ziskem a nějakým stavem na účtu, jo? Protože častokrát se může stát, že ten klient má vlastně nějaký milionový zisky, ale třeba nemá na výplaty, jo? Nebo vlastně se častokrát třeba i my u řešení hypoték setkáváme s takovým tím, že podle výkazu vlastně vypadá všechno jako v pohodě, ale v reálu ten člověk jako má nějaký finanční problémy, anebo naopak někdo dle těch výkazů jako vypadá, že se mu moc nedaří, ale vlastně on je úplně v pohodě jako finančně, jo? A to jeho cash flow je v pohodě. Tak jestli tady s tím se setkáváš, a je to jako
jo,
pro tebe?
Velmi často. Je to právě to, že typický, co se hrozně často děje, že klient si vyjíždí na bankovním účtu, vidí příjmy a výdaje. Podívá se, vidí, že příjmy jsou vyšší, tak mi říká, jo, moje firma je v zisku, to je super. Říkám, no to není pravda, protože tohle to je vaše nějaký cash flow a cash flow je obrazem nějakého finančního toku. To znamená, kolik peněz mi přiteklo na účet. Zatímco zisk té firmy je vyhodnocení toho, jak si ta firma stojí. Takže nedá se to míchat. Jo? Takový ten přesně klasický dotaz vždycky je, firma na konci roku je v zisku, ten klient má zaplatit relativně vysokou daň a říká, ale lidi, já ty peníze nemám. Tak jak je to možný? Tak já nemůžu přece být v zisku. A to je právě ten rozdíl. Cashflow řeší to, jak ti přitékají peníze a ten zisk firmy je o tom, kolik si vlastně reálně vydělal. Jo? Takže tohle je vždycky potřeba odlišit a tohle je jako velmi častý téma právě třeba u začínajících podnikatelů nebo u menších firm. Jo, zase můžu říct asi příklad, aby to bylo viditelný. Když prodám zboží za 10 milionů, tak zisk z toho mám 2 miliony, dejme tomu, ale tyto zboží prodáš, splatnost té faktury bude 90 dní, to znamená, tobě peníze, 10 milionů, přijde v průběhu těch 90 dní, většinou samozřejmě až ke konci té splatnosti, ale ty musíš tu chvíli zaplatit zaměstnance za to zboží, který jsi prodal, musíš zaplatit odvod na DPH, na finančák a tak dále, takže ty máš ziskovost z pohledu účetnictví 2 miliony, ale v tu chvíli máš záporný cash flow, protože tobě ty peníze doběhnou až za 3 měsíce, zatímco zaplatit to musíš teď. Jo, to je přesně ten rozdíl, kde to potom vzniká, kde si to klienti dost často pletou a vlastně nechápou, co se tam děje, kam se jim ty peníze jako kdyby ztratili.
Už se mi vrátila niť. Já jsem vlastně předtím chtěl říct to, že ty si popisoval takovou tu účetní, která si vezme ty doklady a zpracuje to. Možná takový red flag pro mě jako. Vždycky si říkám, jak i ta účetní vlastně, nebo daňový poradce se může vyznat v těch věcech, které já mu předám, ale on vlastně v nich nežije, takže prostě jako nezná přesně jako důvod některých plateb a tak dále. Tak možná to, když se jako ta účetní vlastně na nic nezeptá a nechce nějaký věci dovysvětlit, tak tady by se si říkal, ty jo, vlastně jako z čeho to udělat, teď ona jako chápu, že nějaké věci jsou dané, ale pak je spousta věcí, které jsou jako někde mezi nima a pokud tam není ta komunikace, tak bych na to byl opatrný a možná by jsem jako se jí ptal, co jak udělala a jak došla k těm závěrům, ke kterým došla. Jako.
To určitě, no. Obráceně by to mělo být i z pohledu účetní, aby se snažila pochopit, jak ten biznis toho klienta funguje. Samozřejmě ne do nějaký extrémní hloubky, ale ve chvíli, kdy my u toho našeho klienta navnímáme, jak on funguje, tak jsme schopni tam eliminovat i nějaký problémy nebo pochopit, že třeba něco dělají špatně a ten dopad do toho účetnictví nebo do daní to samozřejmě má. Takže když přijde nový klient, tak my si s ním sedneme a vlastně i zjistíme, jak funguje jeho biznis. Není to dobře, tak mi naposílí doklady a pokračuju a připravím ti DPHčko, jo? Protože přesně tam jsou transakce, které je potřeba vysvětlit a ne, že si je já zaúčtuju, kam mě se chce, kam to uznám za vhodný. Já se musím přece doptat, co to bylo a jak to fungovalo, aby to jako reálně přenášelo vlastně tuto realitu toho klienta potom do toho účetnictví. Takže i proto, když někdo řekne, že se svojí účetní rok nemluvil, tak nechápu, protože je přece potřeba se o tom pobavit a zjistit, co se tam děje. A i když je to klient, který je na nějaký servis relativně jednoduchý, tak stejně jednou za x měsíců si zavoláme aspoň, nebo se potkáme a probereme, jestli se něco nezměnilo. A z praxe můžu říct, že skoro vždycky se nějaký téma objeví, že někde něco trápí, něco nefunguje a vlastně to můžeme velmi snadno vyřešit. Takže určitě je potřeba ta kooperace. A my často u klientů jsme právě součástí toho jejich týmu, protože potřebujeme navnímat, jak to tam funguje a potřebujeme slyšet, co v biznisu řeší, nebo jaký mají plány. To je taky hodně častý, že oni si vymyslí nějaký koncept, biznisově jim to dává smysl, ale třeba je tam nějaký háček daňovej nebo něco nedomysleli. Takže i to, když něco plánujou klienti dopředu, je dobrý zase se s tou účetní poradit. Neuniká mi něco, chápu všechno správně. Jo. Takže určitě jako mluvit spolu. Jo. Není možný prostě, nebo neumím si představit, že s účetní jako nemluvíš, nekomunikuje to, ona ti posílá ty výstupy, ty vůbec nevíš, jako, co se ti v té firmě děje a co ti zaznamenává do toho účetnictví. A vlastně tu odpovědnost neseš ty jako majitel nebo jako OSVČ. Takže proto já, být podnikatelem, tak určitě chci vědět, co v tom účetnictví mám a ty účetní se doptávám. A ona je povinná ti ty informace samozřejmě dávat, protože já se vždycky směju, když klienti mají vlastně pocit, že jim tu firmu trochu řídí účetní, jo? Že oni, no to rozhoduje účetní, to já ne. To by se účetní zlobila, to nemůžeme takhle udělat, ale přece to je tvoje firma, takže tohle to není prostě možný. Ta účetní má být pro tebe nějakým průvodcem právě ve světě účetnictví a daní, protože ty rozumíš svýmu oboru, jsi, nevím, v gastru, tomu rozumíš, ale ty nerozumíš tomuhle, tak si přece platíš účetní na to, aby ona tě tímhletím provázela a vysvětlila ti ty věci. Jo, markeťákovi taky nezaplatíš peníze za kampaň, on nějakou kampaň někde vystřelí na sociální sítě a vystřelí a tím to končí. Přece zjišťuješ, jaký dopad to mělo, co ti ta kampaň přinesla. Tak proč ne účetník, že jo? I ta účetní tím má tu službu přinést v tomhletom duchu a ne, že něco ti jako povinně zpracuje.
No, já to vidím stejně, ale myslím si, že ten rozdíl je v tom, že ten marketing nebo ty kampaně jsou vidět, takže ty už tam dáváš jako ven ten svůj obličej nebo tu svoji firmu, když to účetnictví v podstatě dokud nepřijde kontrola, anebo než mi někdo řekne, kolik mám zaplatit na daních a na nějakých odvodech, tak vlastně jako vidět není. A spousta lidí se spokojí s tím, že hele, ta platba je v pohodě, takže to asi nějak ta účetní umí, ale to, že tam můžou být chyby a ty se odhalej až ve chvíli, kdy přijde ta kontrola, tak to samozřejmě už spousta lidí prostě jako neřeší. A možná, co mi tady napadá, důležitý si říct, jaký je rozdíl mezi daňovým poradcem a účetním, že vlastně účetní jako vykoná tu činnost, ale není zodpovědný potom za tu kontrolu a tak dále, nebo do nějaký míry. A zažil jsem taky případy, kdy prostě klienti jako měli účetní, která pak, když přišla kontrola, tak řekla, jako hele, tam si běžte sami a vlastně oni vůbec neměli šajnu, co vlastně v tom daňovém přiznání mají. Měli vysvětlovat něco, o čem vůbec nic nevěděli. Jo? Takže
je to tak, ale zase i ten daňový poradce ti dá nějaký stanovisko, nějaké informace, ale zase ty za to svoje podnikání, za tu firmu nebo za to svoje osobe, že jsi zodpovědný ty. Takže i proto to má být jako tvoje zodpovědnost vědět, co tam je. Samozřejmě, když ti přesně účetní řekne, já s tebou na kontrolu nepůjdu, tak je to takový zvláštní, když to účtovala, přece spolu komunikujete, řešíte, vy víte, jak ty procesy fungují, tak pak není důvod jako se toho vzdát přece. Jo? Já to jako chápu, protože ze zákona to tak je. Účetní nenese vlastně v tomhletom smyslu zodpovědnost. Ale zase to nemůže být tak, že já si tady něco účtuju a ve chvíli, kdy přijde problém, tak od toho dávám ruce pryč. To je přece jako nesmysl, takhle fungovat taky nejde.
Jo, jenom jako říkám, co může nastat v praxi, jako, abyste lidi fakt uvědomili, že vlastně zodpovědní za to jsou oni. Jako.
Jo. A jako nemusí to být jenom z pohledu finančáků nebo nějakých kontrol, ale zažila jsem situaci, kdy účetní měla práva třeba k bankovnímu účtu a prostě si odesílala jako peníze na svůj účet a dělala tam nějaký daňový podvody. Jo. A to, že ty nemáš nějaký kontrolní nástroje v rámci té firmy.
Asi byla špatně placená. asi cítila, že má dostat víc, prostě.
Že by se měla ocenit víc, no. No, tak se ocenila moc hezky, ale myslím, že dneska probíhá nějaký soudní řízení a že se jí to moc nevyplatilo. Ale je to zase, ty jako majitel by si měl nastavit, ty nepotřebuješ vidět všechny informace detailně, to jako nezvládneš samozřejmě tím objemem, to by se z toho zbláznil. Ale je potřeba nastavit si nějaký kontrolní mechanismy. Zase jednou za měsíci sednout s účetní, podívat se, co tam je. Ty potřebuješ vědět, co si máš zkontrolovat. Nejít do hloubky, ale potřebuji vidět nějaký kontrolní body, co si kontroluji. Tak teda nemyslím platby, to je samozřejmě trošku jako extrém, jo. Ale mít to nastavený tak, abych měl přehled a věděl, kde mi mají blikat nějaký kontrolky, že je třeba něco špatně. Jo? Takže ne to, že koukám účetní pod ruce, to jako tam nic stejně neuvidíš nebo nerozumíš tomu, ale nastavit si prostě nějaký checklist, vědět prostě na co si dávat pozor a ne slepě jako
důvěřovat,
ale je to i ve smyslu, že ta účetní nemusí udělat tu chybu jako cíleně a samozřejmě teď jsem mluvila o podvodu, ale tohle to může být jenom, že to špatně pochopí, jo? Protože na druhou stranu my se to snažíme chápat, děláme maximum, ale v tom reálu my nejsme. Takže když je tam nějaký proces, který my nerozumíme a někde byla nějaká výjimečná situace, my si jako nedomyslíme, protože to nemáme z čeho. Jo? Z té faktury to nevyčtu a to, že byste si tam někde s klientem udělali nějakou dohodu nebo něco, my to nezjistíme. A právě proto je potřeba zase ta komunikace a vlastně si ty věci jako vysvětlovat. A zároveň dost často vidím, že se klienti bojí, jako když něco zkazí nebo si nejsou jistý, tak se bojí tu účetní oslovit. Že pane bože, já jsem to asi udělal špatně a nechtějí se přiznat, tak to jako zametou pod koberec. A to mi přijde taky strašný. Přece já tady od toho jsem, všichni děláme chyby, tak se pojďme pobavit, jak to napravíme. Jo, zase to je něco, co klientům říkám, ptejte se, radši zavolejte dopředu a radši si to 6x řekneme, ale řekneme si to za 5 minut. Zatímco když ta chyba nastane pak, tak ji budeme dávat do pořádku strašně dlouho a bude to mnohem větší průšvih. Že? Takže radši mi 5x zavolejte, vysvětlíme si to, než potom řešit něco, co už třeba ani zpětně nejde vzít. Jo? Jasně, to je jako...
Tak ještě důležitá věc, která od tebe zazněla, tak je vlastně to, že se snažíte navnímat ten biznis té dané firmy, protože si myslím, že vlastně já zažil jsem to několikrát sám, za nevím, 16 let, co podnikám, tak jsem jako párkrát účetní měnil a v podstatě málo kdo měl tenhle ten přístup, o kterém ty mluvíš. A dám příklad, jo, začal jsem jako OSVČ, pak jsme přidali vlastně ještě sdružení fyzických osob, to do dneška mi přijde, že nikdo nezná, jako vždycky koukají, co to je, pak nějaký SROčko jedno, druhý a najednou vlastně ty máš jako účetnictví, jak když seš Agrofert, jo, a ty říkáš, jako vlastně potřebuju to, ale vlastně ta analýza podle mě na tom začátku, když s někým začnu spolupracovat, by měla být o tom, hele, ty tady máš 5 SROček, ale vlastně je to zbytečný, stačí jedno, nebo stačí dvě, nebo pojď udělat šestý, protože to dává smysl. A vlastně na tohle z té mojí vlastně zkušenosti se strašně málo kdy jako vlastně dostalo na tom začátku, aby někdo řekl, a spíš jsme to byli my, když jsme říkali, hele, je tohle takhle potřeba, nebo jak to máme udělat, a pak ten člověk za sebe začne něco soukat, ale vlastně taky to pro mě byl taková ta známka, hele, jako když by se na to ten člověk začal ptát sám, tak je to prostě pro mě jako známka profíka, s kterým chci spolupracovat, když jako já na to musím upozorňovat. Tak kdybych markeťákovi říkal, pozor, tady ještě přidejte, nevím, obrázek do kampaně nebo prostě něco.
Jo, jo, a to je přesně ono, že ten klient ani kolikrát jako netuší samozřejmě, co všechno by se dalo, jaký kombinace jsou, protože zrovna český účetnictví nebo český daňový systém je hrozně komplikovaný, třeba ve srovnání s některýma jinýma evropskýma zeměma. Takže oni ani jako netušej. A proto je podle mě důležitý se s tím klientem potkat nebo si aspoň zavolat a přesně se zeptat, kde si stojíte, co děláte, a ta účetní pak navrhne nějaký změny a tak dále. A nemusí to být jenom ve chvíli, kdy přichází třeba k nový účetní, ale za mě, co vždycky radím, tak je, dejte si i klidně do kalendáře nějaký kontrolky, že jednou za rok se chci nad tímhle zamyslet, protože sám víš, jak to je, ten biznis prostě běží, dějou se věci a ty jsi tak jako zajetej v tom procesu a nemáš čas kolikrát z nadhledu ty věci sledovat. Takže jenom jedeš furt ty procesy tak, jak jsi zvyklý a už ti nedojde, že možná už je čas to jako změnit a začít ty věci dělat trošku jinak. Takže za mě je dobrý, i když všechno běží, jak má, tak stejně jednou, já nevím, za rok, záleží podle velikosti klienta a tak dále, se zamyslet, jestli nenarostli jsme už tolik, že je potřeba třeba změnit nějaké interní procesy, co se týče dokladů. Není čas na nějaký nový typ reportingu, protože ty jako majitel se pak řídíš podle nějakých manažerských reportů a tak dále. A fakt je dobrý se vždycky jako zastavit a rozmyslet si, jestli náhodou není něco, co se dá dělat už jako jinak. Jo? Protože přesně se ti daří, tak jedeš a nezastavíš se a dávno by se to dalo dělat třeba efektivnější.
Když jsme nahrali na můj další dotaz, protože spousta lidí pořád má jakoby zažitý takový to, jako vemu to v nějaký krabici ty účtenky, donesu to ty účetní a ona to někam prostě zaeviduje, zapíše. Dneska samozřejmě žijem v době, kdy už tady ty věci se dají dělat trošku efektivněji, tak a vy vlastně v Glow Finance se prezentujete dost takový moderně a vždycky říká, že jako nevypadáte jako typická prostě účetní firma. Tak co to znamená v praxi? Vidíš ty v reálném čase to, co se v té firmě děje, nebo u těch třeba i OSVČ, a nebo teda taky pořád čekáte, až to donese v té krabici, a samozřejmě o to není jenom o tom, jak vy jste moderní, ale samozřejmě jako pokud ten klient nezvládne naskenovat do nějaké aplikace, no tak to prostě nosí v té krabici, že jo? Tak jak se tady v tom to posunulo za třeba posledních pár let?
No posunulo se to určitě extrémně a určitě v dobrým. Co vídáme často je, když klient přijde a ještě pořád vlastně řeší faktury a účtenky v nějaký papírové podobě, tak na začátku, když mu řekneš, bude změna, pojďme to dělat jinak, tak klasicky, když přijdeš s nějakou změnou nebo s nějakým návrhem, tak se všichni staví na zadní a nechtějí, protože se toho bojejí, což je logický. V tu chvíli já jim říkám, dobře, chápu, pojďme si to vyzkoušet na nějakým malým vzorku. Takže já nevím, nějaký jednoduchý pokladní účtenky, kde je pár dokladů měsíčně. A přesně, pak jsou věci typu, že to vyfotí rovnou, jo, na benzínce zaplatím prostě za nějakou naftu, rovnou to vyfotím na té pokladně, nebo si sednu do auta, vyfotím to, nahraju to do té apky, což je velká výhoda v tom, že ty tam můžeš dopsat třeba informaci, čeho se to týkalo, nebo na nějaký středisko nákladový třeba, než to týká nějakého projektu a tak dále, nebo ty si k tomu dopíšeš nějakou svoji poznámku a vlastně to v sekundě odešleš. Ten papír vyhodíš, takže nemáš takový ty nadspaný kapsy, jak byly dřív a někde jako v igelitce přesně nebo v krabici to pak neseš.
Prkenice.
A ty pak už stejně nevíš, jo? Ty vylovíš nějakou účtenku a pak už si to zpětně, když to neseš za ten měsíc, tak už jako nevíš, co to bylo.
Ono ještě ty účtenky mizej, jo?
No jasně, a pak přesně, no já jsem ji určitě měl, jako to je klasika, nemůžu to najít, jo? A pak zbytečně ztrácíš nějaký náklady. A je to i nekomfortní samozřejmě, takže takhle si sedneš, vyfotíš to a buď to přesně nahraješ přes tu apku v mobilu, stejně ten mobil v ruce všichni furt máme, nebo to nahraješ na nějaký sdílený disk, nebo to odešleš na sběrný e-mail, takže dvakrát klikneš a máš to na tom mailu. Jo. Takže oni si to na tomhle vyzkoušejí, zjistí, že to je jednodušší, protože to nemusí dávat do té kapsy nebo do té krabice, teď vypisovat na to ty vzkazy, co se s tím má udělat, nemusí to pak ty účetní někam nosit, takže zjistí, že cvaknou, nahrajou to za vteřinu, mají to vyřešený, pak jim tam nechybí žádný účtenky. Že jo. To je taky to typický, že účetní pak věří, že tady vám chybí takovýhle seznam dokladů a ty se chytíš za hlavu a jdeš to někam lovit. Takhle s tímhle systémem se ti to neděje. Takže musím říct, že u nás vlastně nemáme žádného klienta dlouhodobě, kdo by měl tu agendu papírově a zakládal to do Shannonu. Protože třeba i dneska, když to zakládáš do Shannonu, tak některé ty účtenky blednou a ty seš povinnej to z nějakých zákonných důvodů prostě držet ty účtenky dlouho. Takže se dneska už to teda nevídá moc, jo? Ale ještě někde vím, že se to děje, že musíš jednou třeba za rok, za dva jít a ty účtenky okopírovat a udělat k tomu to kopii, aby to vydrželo, ta barva, což je šílený, tak si představ, kolik je to jako času, práce, rozhodně to nikoho nebaví tohle dělat a ještě ti to zabírá někde.
Ale to pro brigádníky, že jo?
Jo, jo, no. Ale myslím si, že dneska ty brigádníci ti radši můžou jako někde cvakat věce a ušetříš za toho brigádníka, no. Jo. Ale takže za mě jako spousta lidí si to vyzkouší a zjistí, že to je jednodušší. Další, co je určitě velkou výhodou, že jak ty, tak ten klient máte ty informace k dispozici non-stop a hned. Takže když to vezmu z pozice toho klienta, tak je super, že on má s tebou sdílený ty doklady. Takže ti nemusí volat, já jdu reklamovat telefon, pošli mi tu účtenku. A ty musíš jít, musíš se obrátit na to účetní, teď to spolu řešíte a je to jako nepříjemný proces. Takhle ty se podíváš do toho systému, tu účtenku si stáhneš a nepotřebuješ to s nikým řešit. Zároveň se potřebuješ kolikrát, že jo, podívat, kolik tě něco stálo, nepamatuješ si, takže ty informace
máš. Ale měla motivaci ty účetní zavolat, jo?
Tak pokud chceš být v kontaktu s určitým, můžeš zavolat, že jo, můžeš si s ní jako povídat.
Já si říkám, že třeba nezavolej, že jo, tak když se ti něco rozbilo, potřeba se reklamovat, tak jsme jako...
To určitě, ale myslím si, že jsou jako důležitější business věci,
než neposunula, jako ale zavolala si.
No, takže myslím, že můžete řešit zajímavější, efektivnější témata, nebo příjemnější, než to, že někde hledáte jako účtenky, jo. Takže to si myslím, že je super, že prostě máte ty informace prostě k dispozici a to je z pohledu toho klienta. Z pohledu účetní je super to, že já ty data vidím průběžně. Takže já třeba vidím, že v daném měsíci máme půlku měsíce teprve, ale už ten klient vyfakturoval mnohem víc peněz než ty předchozí měsíce a naopak náklady třeba proti tomu má docela nízký. Takže mu volám už půlce měsíce, nebo když vidím, že ta situace nastala a říkám, bude ti tam vycházet pravděpodobně mnohem vyšší DPAčko, je to v pořádku, počítáš si s tím, jsi na to připravený, nebo vám tam ještě třeba někde visí faktury, které jste nám nedodali. A v tu chvíli já to můžu v reálném čase s ním řešit a nebude pak překvapený, když mu pošlu, že tady zaplať milion na DPH, on s tím vůbec nepočítal, protože přesně, on jede ten svůj biznis, je rád, že se mu daří a tohle prostě nedomyslí, že jo, logicky. Takže v tomhle tom je velká výhoda, že my jako účetní ty data vidíme hned a můžeme ty situace řešit hned. Stejně tak nějaký manažerský reporting. Já, když dostanu od tebe tu krabici na konci měsíce, nebo spíš jako ve druhý půlce toho dalšího, že jo, za ten předchozí měsíc, tak já než to vytřídím, než to zaúčtuješ, než z toho uděláš ten výstup, tak máš dva měsíce, který uběhly a jak ty, když já ti dám výsledek starý 2 měsíce, jak ty pak můžeš dělat nějaké rozhodnutí jako manažer nebo majitel té firmy, že jo? To je prostě pro některé obory, je to úplně fatální, protože když se rozhoduješ pozdě a řešit věci pozdě, tak už ten biznes prostě nefunguje. Jo? Takže jasně. I to, že ty výstupy prostě dostáváš od té účetní extrémně rychle, je za mě strašně důležitý. A opravdu myslím, že by to všichni naši klienti potvrdili, že ten proces se strašně ti zjednoduší a zrychlí. Že není to prostě taková zátěž administrativní a přesně není to takovej chaos a zavoláš a ono se může rovnou podívat do systému a vidí to. Takže
vlastně je to o tom návyku,
všichni
vlastně.
Jsou vždycky jako spokojení, že nakonec, byť se jim strašně nechtělo, tak nakonec jsou rádi, že vlastně jsme je k nějaký tý digitalizaci přivedli a zase to nemusí být, že to uděláš jako najednou, ale můžeš ten proces dělat samozřejmě postupně, kde jako se necítíš komfortně. Mm-hmm. Takže
vyplynulo mi z toho jediný, kdo to ještě nedělá, tak digitalizujte a přinese vám to spoustu benefitů.
Já si myslím, že to je daný zase, jo? Že jsou zvyklí z toho účetní, že no my to s účetní děláme celý život takhle, nebo i ta účetní jim řekne, já to dělám celý život takhle a nechtějí to změnit. Takže oni si to nemají šance ani jako osahat a vyzkoušet a je to prostě pak náročný.
Já jsem na začátku zmiňoval nějakou úzkou souvislost mezi těma našima oborama, mezi účetnictvím, daněma a finančním plánováním. Tak kde podle tebe končí role účetní a kde začíná role teda nás jakoby na to finanční plánování? V čem se ty obory protínají podle tebe? A vlastně možná ta nejzásadnější otázka, kde je vlastně zásadní, aby jakoby ty naše dva obory, anebo když to budou naši klienti, tak my dva jsme spolu vlastně komunikovali tu danou věc.
Mm-hmm. No, kdy končí to pole to působnosti té účetní, je asi na jejich znalostech, ale a tam si myslím, že jako ten přesah do těch dalších oborů není potřeba, aby účetní samozřejmě rozuměla finančním produktům, ale za mě je velmi dobrý, aby vůbec tušila, že nějaký takový produkty jsou. Zase to vysvětlím na příkladu. Klient přijde a řekne mi typicky, hlavně nechci platit žádný daně. Jo, to je přesně taková mantra. Hlavně nechci platit žádný daně, nebo co nejmenší samozřejmě. Jo.
Daně a smrt. Že jo,
daně a smrt, jo, přesně tak. Takže já říkám, jo, to je fajn, to chápu. Ale na druhou stranu, pojďme si říct, co jsou vaše cíle. Není náhodou, neplánoval jste náhodou na příští rok nějaký úvěr ve firmě, nebo když je to osobně třeba nějakou hypotéku, nebo něco takového. Jo, to já bych vlastně jako chtěl. Říkám, no tak, ale pak je rozdíl, co je tím cílem. Takže buď nechci platit daně, anebo chci být z pohledu banky bonitní a chci dosáhnout třeba na nějakou hypotéku nebo na nějaký úvěr. Takže v tu chvíli je potřeba se zamyslet, co je prioritou, protože spousta lidí má v hlavě, zase je to pořád ještě taková nějaká setrvačnost, že hlavně nechci platit daně a už nepřemýšlej ale nad tím, že sice daně nezaplatí, to je fajn, ale taky nedostanou nějaký jako potom další vize dál, nedostanou, nemůžou se posunout třeba v rámci nějakého úvěrování a třeba rozšířit ten svůj biznis. Takže je důležitý se zamyslet hned na začátku, kam vlastně to má směřovat. Důležitý je, a to zase, kdo úplně se třeba v podnikání dobře rozkoukává, tak mi řeknou, jo, já se vám ozvu na konci roku a pak ty daně vyřešíme. Ne, chce to řešit na začátku, protože zpětně už spoustu věcí nevyřeší samozřejmě. Takže je potřeba zase říct si na začátku, co plánuju, co na ten rok bude. Ono se to může změnit, tak pak už ten klient ale ví, že se má vozovat a má volat, že se to odchýlilo od toho plánu. Ale my si musíme říct na začátku, kde chcete na konci roku být a podle toho nastavit ten koncept těch daní, účetnictví samozřejmě taky, ale primárně ten daňový systém. Protože když si to ten klient nějak pojede a na konci roku mi řekne, a ty s tím něco udělej. No, já udělám maximum, ale ta optimalizace
ale Harry Potter nejseš.
Se musí řešit. No, přesně tak. A jsou věci, které změnit nejdou samozřejmě. Jo? Jako jsou věci, kde se ještě něco zachránit dá, ale u spousty podnikání už to prostě nejde. Takže naopak, vždycky říkám, sedněte si na začátku a naopak tu situaci proberte, abyste to mohli nastavit. A to je i ten důvod, proč my dneska ty služby poskytujeme takhle komplexní. Určitě to tak na začátku nebylo, byli jsme prostě klasická účetní firma. A vlastně tohle to všechno vzniklo na základě požadavků našich klientů. To, že spolupracujeme nebo máme daňaře, to je jasný, protože to je prostě extrémně propojený s účetnictvím, tam si asi neumím představit, že účetní s daňařem nespolupracuje. Právní servis, to je taky extrémně propojený samozřejmě, protože řešíte nějaký smlouvy, ať už pracovně právní, nebo nějaký dodavatelský a tak dále, případně třeba nějaký vymáhání a tak dále. Takže právní služby jsou jasný a finanční služby se nemusí zdát na první pohled tak jasný, ale souvisí to právě velmi, právě kvůli tomu financování a dalším věcem, anebo přesně OSVČ začíná podnikat, v něčem se nevyzná, je vůbec rád, že řeší svůj biznis, natož ty věci kolem. Takže my mu říkáme, máš vyřešený třeba to, když se ti nebude v tom biznisu bohužel dařit, tak kdo bude financovat nějaký případný ztráty nebo nějaký tvoje soukromý výdaje a tak dále. Máš to nějakým způsobem vyřešený? A nebo je potřeba si třeba založit životní pojištění? A ty lidi se vlastně tím hrozně uklidní, že když jim vysvětlíš, jak ten produkt funguje, tak říkáš, že to je dobrý. To, když si budu mít úraz nebo bohužel nějakou nemoc, tak vlastně se nemusím bát, že to nebudu mít jak financovat. Protože přesně, to je ten přechod ze zaměstnance na OSVČ, tak se toho všichni bojí, že co budu dělat, takhle zaměstnavatel se o mě postará. Jo. To jo, a taky víme jak, ono ne, vždycky ti to vykraje prostě všechno a není to tak jednoznačný.
Ale je tam ta jistota.
Je tam ta jakoby jistota, ale ve chvíli, kdy jenom máš správně nastavený přesně nějaký produkt typu životní pojištění, tak ty se vůbec toho podnikání nemusíš bát, protože ti to všechny ty rizika prostě vykraje a můžeš v noci spát. Ty nebudeš spát z jiných věcí jako podnikatel, ale minimálně tohle to můžeš prostě eliminovat. A vlastně ty klienti mi vždycky hrozně poděkují, že to je super, že na to myslíte. Mě by to vlastně vůbec nenapadlo a přesně řešíš to ve chvíli, když už je průšvih a to už nic nevyřešíš. Takže za mě právě ten přesah do těch finančních produktů je důležitý. Jsou to i nějaké pojištění, odpovědnosti a tak dále. Někdo si založí masérský salon a je rád, že je rád, teď si soustředí na to, soustředí se na marketing, na další věci a už mu nedojde, že třeba je potřeba mít nějaké pojištění. Že jo? Tyhle ty věci už pak nesledujou. Takže a já jako účetní nepotřebuji těm produktům rozumět úplně detailně, já jenom potřebuji vědět, že něco takového existuje a toho klienta upozornit, že to je potřeba řešit. Jo, a to je něco, co naši klienti extrémně oceňujou, že právě to není jenom tady je účetnictví, my jsme si tady zaúčtovali doklady, ale že vlastně se o ně staráme v rámci toho podnikání prostě komplexně. Mm-hmm.
No já tady mám jako takový na první dobrou, co mi napadly věci jako shrnutí, kde vlastně se ten vztah účetních a finančních poradců jako dost prohlubuje, tak ty většinu z nich zmínila, ale možná to ještě shrnu. Hypotéka, tam samozřejmě dokládání bonity, pozor i ty přechody přesně ze zaměstnance na OSVČ, jo, častokrát se setkávám s takovým tím, že jako někdo přejde a říká, chci hypotéku, ale vlastně ještě nevzdal daní přiznání, tím pádem nemá jak doložit příjmy, neuvědomí si to. Nebo pak zase jsou lidi, kteří třeba jsou zaměstnáni jenom kvůli tomu, že říkají, já buchtí hypotéku, ale já ji nedostanu jako OSVČ. OSVČ na mé dostanu hypotéku, samozřejmě pokud vydělávají nějaké peníze. Pak to firemní financování, tam to hraje roli. Pojištění, ty jsi zmiňovala to životní, to určitě jako bez debat je důležitý pro ty případy, které jsi zmiňovala, ale dám třeba i příklad u jedné firmy, co jsme řešili, vykradení vlastně jako jejich nějakého areálu nebo objektů a to je typický pro ty jakoby středně velký a malý SROčka, že ty majitelé si nakupují nějaké věci pro sebe, aby si z toho odečetli DPHčko, ale potom vlastně vůbec nesedí to, co mají v účetnictví versus to, co je ta skutečná jako reálná jako hodnota. Vlastně třeba pojištěna potom tam měla problémy s nějakým plněním, protože jejich hmotný majetek v těch výťazech byl úplně jiný, než vlastně jako potom, co oni chtěli plnit, protože tam měli spoustu takových věcí. Takže to může být taková věc, kterou si dost často podnikatelé nevědomují. Z účetního pohledu, z toho pozitivního, můžou to být třeba příspěvky na doplňkový penzijní spoření, dlouhodobý investiční produkt, na životní pojištění, kde zase vlastně zaměstnavatel si může vlastně, nebo neplatí sociální a zdravotní pojištění z těch příspěvků do vlastně výše 50 tisíc teďkonc aktuálně. A samozřejmě potom to může být, když se těm firmám nebo těm podnikatelům daří, tak nějaké zhodnocování těch volných finančních prostředků, na což taky dost často nemyslí. Takový to všechno vracím zpátky do toho biznisu, což je super, ale přesně mít nějakou jako rezervu někde mimo nebo mít to v nějakých jiných aktivech, tak si myslím, že taky je vlastně jako důležitý.
Já to možná ještě doplním a zase vezmu ty začínající podnikatele nebo OSVČ, tak když zvažují, jestli ze zaměstnání přejdou na OSVČ, tak zase častý argument je důchod. Já určitě chci zůstat zaměstnaný, protože jednou chci dostávat důchod. Jo? Tak to já jsem vždycky trošku jako směju a říkám jim, dobře, tak vemte si, kde byly důchody před, já nevím, 20 lety, kde jsou dneska, co si z toho důchodce reálně jako koupí, jak se zajistí a kde si myslíte, že budou třeba za těch 30 let. Jo? Opravdu chcete spolíhat na to, že ten systém bude takovej a podívej se na ten trend, jaký je. Takže jako spolíhat na to, že se o mě stát jednou postará, že si jako budu žít super, si myslím, že je hrozně krátkozraký. A proto těm lidem říkám, když přejdete na OSVČ, tak vy reálně budete mít fyzicky víc peněz, tak tu část peněz, kterou jste si na tom jak kdyby vydělali, tak ji radši dejte do nějakého investičního produktu. Nespolíhejte třeba i, jo, důchodový připojištění má určitě smysl za nějakých podmínek, ale u spousty lidí to smysl dneska nedává a naopak, ať to dají do investičního produktu, protože zase penzijní připojištění jsou tak tvrdý podmínky, že ty si na ty peníze jen tak nešáhneš, když je potřebuješ. Když je ti 30, tak máš před sebou to, že pravděpodobně budeš zakládat rodinu, brát si hypotéku, nebo nastanou nějaký prostě situace, které potřebuješ řešit. A to, že máš někde peníze a nemůžeš je v tu chvíli použít a jsi v nějaký, dejme tomu, nouzi, nebo ty peníze prostě potřebuješ, tak je za mě hrozný. Zatímco v těch investičních produktech ty si na ně šáhnout můžeš a tu situaci si vyřešíš. Takže a zároveň samozřejmě ty peníze, které tam budeš mít až peš do toho důchodu, jsou úplně jinde, než to, co ti dá stát. Takže zase je to nějaká taková zase setrvačnost nebo nějaký mýtus, který ještě pořád se táhne, že jako být zaměstnaný je výhodný. Nemusí to být v tomhle tom, pokud to dělám jenom kvůli důchodu, tak to dost často není potřeba.
Není to stěžení prostě. Tímhle jsem vám chtěl představit novou moderátorku našeho podcastu Finančně gramotní, protože Bára prostě jakoby je vidět, že to má jako v sobě a prostě ty věci tak, jak vidíme my, tak je vlastně říká jako úplně stejně. A hlavně navíc to dost často říkají tohle, co si zmiňovala lidi, který vlastně ani jako to není, že by přišli a řekli, když budu podnikat, tak budu mít důchod takovýhle a když budu zaměstnaný, budu mít důchod takovýhle. Vlastně to jenom někde slyšeli. Stejně nikdo z nás si nevypočítá důchod za 30 let. Jo? Možná, když do toho důchodu budu mít 5 let, tak možná můžu mít nějakou představu, ale za 20, za 30 let, jaký bude důchod, stejně nespočítám. A jako ovlivňovat tím to, jak teď konc budu fungovat a co budu dělat za práci, asi jako prostě neúplně dobrá volba.
Přesně tak, no. Já moc děkuji za kompliment, ale zase jenom znova zmíním, že to vychází přesně jenom z toho, co já vidím v praxi a co mi ty lidi říkají. A já v tu chvíli, kdy zvažují třeba zrovna přechod na OSVČ, tak řeknu, tak si pojď sednout a pojď si to sepsat a spočítat. Dáme si to a pak vidějí reální čísla, takže oni potom vidějí jako tu konkrétní situaci, protože to je to, co ty lidi potřebují vidět, konkrétní čísla.
Ne, ale že komunikace, jako komunikace s tím člověkem končí, když mu ty čísla ukážeš a on stejně řekne, že jakoby ne, tak tam končí.
Jakoby... Já to respektuju, je to zase jeho rozhodnutí.
Ne, každý mu ty čísla stačí.
No a zase dost často vidím to, že třeba v tu chvíli řeknou ne, ale pak se jim to rozleží v hlavě, zjistí si třeba další informace a třeba za rok přijdou a řeknou, já už jsem do toho dozrál a už se chci přesunout. A já zároveň jako netvrdím, že zaměstnání je špatně, jo, to určitě nechci říct, to spíš vidím, že občas se lidi toho bojí zbytečně a že ještě pořád těch informací na tom trhu je strašně málo a ještě pořád se rozhodujou prostě na základě nějakých nedostatečných informací nebo neúplných informací, takže a zase to přesně vychází jenom jako z té praxe s tím, že s těma klientama mluvím a ptám se jich a řeším ty věci s nima, no.
Já jsem jednou položil jedný slečně, nebudu jmenovat, otázku, jestli by radši vydělávala 50 tisíc jako zaměstnanec nebo 100 tisíc jako OSVČ, a ona mi odpověděla, že radši 50 tisíc jako zaměstnanec. Takže proto říkám, že ne každému to vysvětlíš a jsou lidi, kteří prostě budou na to reagovat
určitě,
takhle.
No, ale zeptej se v tu chvíli a ti řekni konkrétní důvod. Mě to samozřejmě řeknou taky, ale říkám, OK, a co je ten důvod? Nevím. Je to přesně to, že se to říká, že je lepší být zaměstnaný, že to je jako jistota. Ale dneska já chápu, že dřív ty zaměstnanci bylo to jako častější a většina lidí byla hlavně zaměstnaná. Ale samozřejmě ten trh jde úplně jinak, ten trend je úplně jinak. A dneska mnohem víc lidí se zaměstná, je jako OSVČ nebo začnou podnikat, protože zjistějí, že to je pro ně prostě výhodnější. Jo? Pro spoustu lidí ne a chápu, že jako zaměstnání dává smysl, ale spíš je pořád jako spousta takových.
Tak kdyby to někdo položil, já řeknu, hele, OK, tak asi bych radši vydělával 100 než 50, ale o OSVČ nic nevím. Řekni mi, co jako z toho pro mě vyplývá, jo? Co budu muset platit, jestli udělám odvody 10 anebo 50, tak jestli udělám 50, tak jsem na těch 50, jak možná budu radši zaměstnaný, jo? Ale jako takhle většinou ty lidi jako nereagují. Ale jo, souhlasím s tebou. Jak je to, jak ve všem, že jo, prostě kdo chce, tak si hledá ty informace, kdo nechce, tak už je přesvědčený
je
a ty
tak,
asi nemá smysl
přesvědčovat. A samozřejmě zase podnikání má svý úskalí a někdy to zaměstnání fakt může být větší jistota spíš ve smyslu jako typu té práce, jo, že to nesouvisí s tím, kolik vyděláváš, ale prostě ti vyhovuje ten systém, tak není pro tebe třeba podnikání prostě zajímavý a jako ne vždycky podnikání je jednoduchý, jasně, jak víme, takže jako chápu, neprotlaču ani jedno, spíš, že prostě je potřeba tam pořád jako ty lidi dovzdělávat nebo jim ty informace předávat, aby prostě chápali, jak to funguje, že spousta věcí se změnila prostě za posledních 20-30 let.
Ty jsi to trošku nakousla už, ale ještě možná, jestli třeba k tomu chci něco doplnit, takový ten klasický konflikt, kdy vlastně poradce chce tomu klientovi vyjednat hypotéku, takže vlastně potřebuje vysoký základ daně nebo prostě potřebuje, aby z toho daňovka vyplývaly nějaký čísla. A ty zase chceš tomu klientovi ušetřit na daních, protože za tebou přišel s tím požadavkem, jako nechci platit daně, jak jsi říkala. A takže ten základ snižuješ v rámci nějakých prostě dostupných možností. Tak jak potom vypadá taková ta vítězná dohoda někde mezi váma, nebo setkáváš se tady s tím, že to s tebou ty klienti řeší?
Jo, setkávám často a ta vítězná dohoda vypadá tak, jak to klient chce samozřejmě, protože právě já mu řeknu varianty. Tohle je varianta A, tohle B, tohle C a on se rozhodne, že jo. Za mě je důležitý říct mu, jaký jsou varianty a je to jeho podnikání a zároveň každý klient v tom podnikání snese nějakou jinou rizikovost, takže oni se musí rozhodnout prostě sami. Takže pokud je pro ně prioritou ušetřit peníze na daních, tak je to v pořádku. Pokud jim dojde, že radši teda potřebují tu hypotéku, protože z toho si kupují třeba nějakou nemovitost na nájem, která jim bude generovat další peníze, tak se rozhodnou pro tohleto. Takže je to strašně individuální a musí si to rozhodnout oni a já jsem tady vlastně o to, abych jim jenom řekla, jaký jsou varianty.
Což je průvodce vlastně.
Jenom průvodce, přesně tak, no.
Taky věc, kterou jsme už trošku nakousli, ale vlastně když budeme u těch hypoték, tak se vlastně může stávat přesně to, že ten klient mění nějakou formu toho podnikání. Dělají to ty lidi právě i kvůli tomu, aby na tu hypotéku dosáhli? Mm-hmm. Že třeba, nevím, z OSVČ založí SROčko, nebo naopak SROčko zruší, jde dělat OSVČ. Já možná tady vlastně zmíním, trošku ti skočím, zafušuju ti do řemesla, já ti oplatím, jak jsi před chvilkou krásně mluvila o těch finančních produktech, takže vlastně jakoby ty možnosti u těch kategorií, který, nebo to, u té kategorie, který, kterou se dneska zabýváme, tady, když vemu OSVČ, tak vlastně může mít skutečný výdaje, to znamená podle toho, kolik skutečně zaplatí za ty svoje nějaký náklady. Tam potom vlastně se u hypotéky bere buď základ daně nebo obrat. Pak může být OSVČ, který má paušální výdaje, to je standardně takový ten paušál 40, 60, 80. A nebo vlastně relativně, už to nějaký pátek běží, ale relativně asi ta nejnovější forma, tak je režim paušální daně. Tady vlastně ten člověk neodevzdává daňový přiznání, platí vlastně ty fixní zálohy podle toho, v jakým je pásmu. A tady vlastně banku zajímá nějaký obrat na účtech, zase podle toho, která banka, ale většinou za 6 až 12 měsíců. Pak samozřejmě může být SROčko, tady důležitá věc, i pokud se v tom SROčku nezaměstnávám, tak můžu u některých bank jít zase z obratu nebo z základu daně toho SROčka. Jsou tam potom nějaké podmínky, kolik třeba procento SROčka musím vlastnit a tak dále, ale lze to. A poslední taková varianta, která mi napadá, že jsem zaměstnanec v tom vlastním SROčku. Tady jenom pozor, občas někdo myslí, že když si napíše výplatu 100 000, takže jako banka bere 100 000 a nic dalšího neřeší. Tady samozřejmě potom ty banky zkoumají, buď mají to třeba nějak zastropovaný tu výši toho platu, anebo samozřejmě zkoumají i účetnictví toho SROčka, jestli to běží, jestli to ten člověk neudělal včera, dneska nežádá o hypotéku, jestli za to dělá ty odvody a tak dále. Takže to jsou asi vlastně jako základní formy, který mě napadají a předávám ti slovo.
No tady já nemám určitě jako odpověď nějakou všeobecnou, protože tohle je strašně individuální. A je potřeba zohlednit právě tu situaci toho jednotlivého člověka, protože i často se děje, že třeba bonitní je jako OSVČ nebo soukromá osoba, to znamená, on si vezme tu půjčku jako soukromá osoba a vloží si tu půjčku nebo ty peníze si vloží vlastně do toho SROčka a financuje to vlastně tímhletím způsobem. A těch variant právě, jak se to dá udělat, je dneska strašně moc. Takže proto já i nedoporučuji moc klientům, aby jako tyhle ty věci si řešili třeba v bance sami, protože oni vůbec netuší, jaký všechny varianty jsou možné a co všechno se dá jako udělat. Takže oni tam přijdou v té bance, s nima udělají jeden nějaký proces, tam neprojdou, zamítnou jim to a tím to končí. Tak vždycky říkám, ne, pojďte to řešit jinak, protože těch variant a těch kombinací se dá opravdu vymyslet spoustu. Jo. Takže tady já asi neumím říct něco úplně všeobecného, ale je potřeba si sednout, říct, jaký jsou varianty. Tady mám IČO, tady mám SROčko a tak dále, nebo jsem zaměstnaný, co bude nejlepší. Někdy je to kombinace a zase je dobrý se připravit dopředu. Jo, víme, že existují prostě nějaký takový jako triky, typy, jak si prostě ten dostat se na konci roku nebo v tom daném období k tomu výsledku, který potřebuju. A bez toho, nebo na co si dá třeba pozor. Typicky zase u hypoték klienti udělají občas nějaký platby, které prostě můžou být z pohledu banky rizikový. V tu chvíli já už jim dopředu říkám, na to už máme takový náš jako checklist, a my jim říkáme, bacha, tyhle věci nedělejte, jo, já nevím, nějaký výběr z kreditní karty nebo něco takového, tyhle věci nedělejte, protože to vám uškodí, až za ten půl rok třeba si budete žádat, ať už o hypotéku nebo o nějaký úvěr, takže tam za mě rada sednout si a nakreslit si v uvozovkách jako tu situaci, co všechno je možný a s čím se dá pracovat, protože kolikrát se dá využít jako spousty věcí. Jo? Takže...
A jenom tím jsme nahrála, tak si myslím strašně důležitý, že možná na této schůzce je dobrý, aby byl i ten účetní, i ten finanční poradce, protože mám relativně nedávno zkušenost s tím, že vlastně nějaká účetní poradila jakoby dvou parťákům, kteří spolu měli SROčko, nějak si z toho prostě vypláceli nějaký podíly, tak jim poradila, aby si to vlastně rozdělili, udělali tu, jakoby jednu firmu jako matku v uvozovkách, potom založili nějaký SROčka a sami si založili SROčka, do kterého si vypláceli ty peníze vlastně z toho nejdýl fungujícího SROčka, z toho nejvíc výdělečního. No a najednou vlastně, když jsme šli řešit hypotéku, tak na těch SROčkách, na kterých byl ten příjem, který byl jako použitelný, no tak ty SROčka ale existovaly půl roku a samozřejmě banka zase zkoumá to, že tam ta firma musí minimálně mít odevzdaný jedno daňový přiznání, ve většině bank třeba dvě daňový přiznání, takže vlastně ona je tady tím zamkla, jo, a třeba nevědomky, ale to si myslím, že kdyby vlastně byla schůzka, kde třeba bych byl i já, tak řeknu, hele, jako dobrý nápad, možná za pár let jako to využijem, ale pokud chcete brát hypotéku za půl roku, tak věc, která vás prostě jako pro vás bude vlastně jako nepoužitelná a spíš vás naopak jako zablokuje. Mm. Jo, takže to si myslím, že jsou momenty, kdy ten člověk udělá nějaký krok, který vlastně ho potom limituje na nějakou dobu.
No 100%. A to je právě ten důvod, proč máme nějaký finanční oddělení a tohle řešíme, protože já jsem účetní, já osobně jsem účetní a nemám ten přesah do tohohle. Takže já mám nějaký náhled, že ty věci se dají řešit, nějaký jako všeobecný přehled mám, ale tohle rozhodně nechávám na tom finančním poradci, protože já tomu přesně nerozumím. A já z pozice účetní jsem tam jenom nápomocná ve smyslu, že když mi finanční poradce toho klienta řekne, ideální by bylo, aby ty finanční výkazy na konci roku vypadaly takhle, tak já vím, jak to udělat nebo jak se tam prostě dostat, jak to účetnictví a ty daně prostě nastavit. Takže zase je to nějaká jako kooperace, ale není to to, že účetní ti nastavuje tyhle věci. To samozřejmě není vůbec náš obor, ale...
Ale tak měla by vědět, jako, nebo minimálně s někým propojit, nebo říct, hele, takhle mi to napadá, ale konzultujeme to ještě s někým, kdo k tomu řekne prostě
jo, takhle. Jo, jako a je to tak, proč právě vlastně, když máme třeba novýho klienta, tak s ním přesně sedí finanční poradce, může tam být i ten právník nebo ten daňář a vlastně to jako vyřešíme najednou. To je stejný, že vlastně ty informace toho klienta my máme na jednom místě, takže potom, když finanční poradce potřebuje něco pro nějakou hypotéku, úvěr a tak dále, tak si šáhne do těch společných dat, to stejný daňář nebo právník, takže ty informace máme tam. Zároveň, co je hrozně častý a na co jsme naráželi v minulosti, tak bylo, že já předám informaci jako účetní tomu klientovi, on tomu samozřejmě neúplně rozumí, takže tu informaci potom zkresleně dodá, ať už daňaři, nebo třeba právníkovi, nebo tomu finančnímu poradci. Ten poradce pracuje ale s tou informací, kterou tam dostal, řekne ji tomu klientovi, ten klient to zase třeba trošku zkomolí, takže ta informace, která zase se dostane k té účetní, je úplně jiná a vlastně se pořád jako točíte v kole a je to špatně. Zatímco takhle já vlastně, když toho klienta jako účetní znám, tak já můžu tomu jeho finančnímu poradci rovnou říct tu informaci. A ono se to u nás jako dost často děje, že ten klient na té schůzce je, ale vlastně tu schůzku svým způsobem hodně odřídím já jako účetní, protože já ty jeho informace znám občas jako líp, protože mám ten přesah do těch daní a tak dále. A on si jenom koriguje to jeho, on ví, kam se potřebuje dostat, ale vlastně ty relevantní informace, buď právníkovi nebo daňaři, tak předávám já jako účetní, protože mám náhled na celý jeho biznis a na to všechno. Takže za mě tato spolupráce právě těch týmů dohromady je jako perfektní a hrozně účinná i pro toho klienta.
Pojištění. Co vlastně všechno můžu z účetnictví firmy vyčíst ve vztahu k pojištění? Já jsem zmiňoval ten jeden příklad, ale je to nějaká hodnota majetku, obrat, oblast podnikání, jo, taky se nám třeba stává, že prostě jako firma začne dělat trošku něco jiného, ale zapomene si to upravit v rejstříku a najednou prostě pojišťovna řekne, my plnit nebudeme, protože vy děláte jako něco, na co vlastně vůbec nemáte živnost. Co podle tebe ve vztahu k tomu pojištění je důležité, aby ta firma znala z toho účetnictví?
No já možná zmíním jednu praktickou věc a nejsou to jednotlivý body, ale je to samozřejmě pojištění všeobecně řešit, to 100%, protože přesně já to budu řešit potom, ono to potom, já na to nemám čas, tak to je přesně to, že pak se stane průšvih a už se to nedá vyřešit. Takže všeobecně si tam na ten svůj checklist podnikatelský to pojištění dát a zamyslet se, jestli někde buď zákonně nemám být pojištěný, anebo jestli není něco, kde mi to opravdu hodně pomůže. A druhá věc, co říkám všem klientům, vždycky napište si někam klidně i do kalendáře nebo někam si to poznamenejte, že jednou za rok se nad tím zamyslete zase. Jestli se něco nezměnilo, jestli se výrazně nenavýšil nějaký obrat, nebo třeba potřebuji připojistit majetek, nebo něco takového, a zase se nad tím prostě zamyslet a fakt si tam dát tu pomínku, protože ty klienti se dost často pak proberou za 2, za 3 roky a zjistí, že ten biznis je úplně někde jinde. A on může být jinde tím, že narostly, ale nebo zároveň třeba se jim nedařilo tolik, nebo ten biznis se prostě utlumil, tak platí třeba zbytečně drahou tu pojistku zase. Jo. Takže je potřeba zase jednou třeba za rok, za mě, dle zkušenosti, si tohleto prostě vyhodnotit a zase si říct. A zase já jako klient nebo já jako učitní to nepotřebuji vědět. Já jenom vím, že mi tam pípne upomínka a já volám tomu poradci a zkontroluji si s ním, že je všechno v pořádku, protože on je zodpovědný za tyhle věci.
Já jenom možná tady udělám takovou vsuvku a takovou malou reklamu mojí maličkosti nebo naší maličkosti, že v podstatě si myslím, že to je práce toho finančního poradce, že vlastně vyplýváme z toho, že pokud se ten klient obklopí opravdu jako kvalitníma lidma, tak ne, že jako ho všichni do toho budou nutit, ale ty se mu ozveš, probereš s nima věci týkající se účetnictví. My se ozvem, že se blíží výročí, co se změnilo, je potřeba to. Samozřejmě, pokud řekne, nechci aktualizovat, takhle mi to stačí a je jako číslama někde jinde a pak se nebude plnit, tak je to jeho chyba, ale nemusí si vlastně dávat ani tu pomínku, protože my mu to jako připomenem sami na nějaký pravidelný bázi a tohle to s ním klientem projdem.
Což je super, to oceňuju a je to za mě jako perfektní, protože ten klient na to musí myslet. Bohužel ne, všichni takhle fungují, finanční poradci nebo firmy zaměřené na tohle. Takže proto já pak jim říkám, vy nepotřebujete těm věcem rozumět, ani si některé věci hlídat, vy si udělíte checklist a víte, že jednou za rok na vás blikne. Spoj se s daňařem, spoj se s nějakým finančním poradcem nebo třeba s právníkama, jenom si udělí revizi, že se nic nezměnilo. On to za tebe vyřeší, ty to nepotřebuješ se tím jako trápit a dělat si další starost. Ježišmarja, musím řešit něco dalšího. Ty jenom víš, že ti to jako někde cvakne, že oslov ho, on ti to potvrdí, že to je v pořádku a přehodíš tu starost na něj, ale vlastně je dobrý ty jako podnikatel, abys měl jenom fakt checklist, co si musíš hlídat, protože je toho hodně, co si budeme povídat, ale přehazuj tu zodpovědnost přesně na ty odborníky, protože od toho tady jsou, od toho je platíš.
No a myslím, že pojištění možná je jedna z nejzanedbávanějších věcí vlastně jako vůbec, protože přesně říkáš, na to teď nemám čas, nebo teď začínám řešit biznis a teď se pojišťovat nebudu. Jo? A vždycky, a my jsme ve všech těch oblastech, o kterých dneska mluvíme, tak je nejvíc práce pro toho klienta na tom začátku, kdy samozřejmě musí popsat ten biznis, ten poradce, účetní, daňář, právník, musí navnímat to, jak funguje, ale ve chvíli, kdy se tady to rozeběhne, tak už jemu to zabírá minimum času, protože my mu pípneme a řekneme, změnilo se něco, on maximálně nám aktualizuje nějaký údaje, ale my už víme, jak funguje s aktualizem pojistků, jo, nebo prostě úvěr, nebo cokoliv a tomu člověku vlastně to dáme už jako na podnese a jim to zabírá už potom minimum času. Takže je to vlastně o tom, neříkám, že to je jednoduchý, ale najít toho správného člověka, kdybyste nevěděli, jsme tady my dva. A potom vlastně jako ano, furt se kontrolovat, ale pokud jsem fakt obklopený těma správnýma lidma, tak si myslím, že to už potom běží takovou, nechci říct setrvačností, ale prostě nějakým automatem.
Já možná doplním. To je přesně ten důvod, jak my jsme se k tomu dostali. Jo? My jsme přesně byli jako jenom účetní kancelář a přesně se pak setká s tím, že ty klienti řeší nějaký průšvih, kde třeba pojištění nebyly a vyhořeli nebo je vykradli a to pojištění tam nebylo. A byť mě jako účetní to zajímat nemusí, tak mě pohledu jako majitelky účetní firmy, tak mě to zajímá, protože já potřebuji, aby se mým klientům vlastně dařilo, že jo. Jako já, když budou mít problémy, tak to pro mě není dobrý. Zaprvé je to nepříjemné to s nima řešit a my opravdu jsme součástí prostě těch týmů, těch našich klientů. Takže pak je ti jako líto, když sedíte na nějaký schůzce a řešíte takovejhle průšvih a vlastně nemůže se ten klient soustředit na svůj biznis a řeší tohle. Takže je to nějaký jako lidský přesah samozřejmě, ale zároveň my chceme, aby se klientům dařilo, aby se ten biznis rozvíjel, aby nemuseli starosti řešit. Takže vlastně takhle to vzniklo, že jsme se párkrát jsme zažili u klientů nějaký průšvihy a díky tomu jsme si uvědomili, že je potřeba pak ty klienty upozornit, řešte i to pojištění, je to potřeba. A je to to, co oni přesně jako velmi oceňují, že na to z pozice účetních upozorníme, že bylo by fajn to řešit. Nemusíte s náma, nemusíte přes nás, ale dejte si na to pozor a je to na základě jako reálných příběhů, které se v minulosti prostě staly. No.
No, tak možná ještě další důvod, proč digitalizovat účtenky, tak je to, že vlastně pokud nastane nějaká pojistná událost, ta pojišťovna po vás bude ty účtenky chtít a potom se někde lovit v šanonech x let zpátky a hledat, kdy jsem to koupil, může být náročný, když to mám digitalizovaný, tak to můžu dohledat celkem rychle. Nevím, jestli to je jako nějaká náhoda, ale vlastně, když se podíváme na poslední dobu, tak těch požárů jako který, když jsem si říkal, jako schořívám celý barák, ale tak teď v poslední době jsme jich měli dost, teď relativně nedávno ve Zlíně, kde spousta firm to pocítila, ale konce jedné firmě, kromě ve Zlíně, schořila i nějaká fabrika v Portugalsku za jeden víkend, takže vlastně i tohle jsou věci, které se dějou, které výrazně jako nepříjemně ovlivňují ten biznis, ale ta pojistka potom může být něco, co jako pomůže třeba to zachránit, anebo ty dopady jakoby minimalizovat. Poslední věcí v rámci financí jsou příspěvky zaměstnavatele na jakoby to trošku skritizované penzijní připojištění nebo prostě fakt jako úplně základní produkt, ale když to vám z toho daňového pohledu, tak vlastně zajímavý jsou z toho důvodu, že do 50 tisíc ročně příspěvků zaměstnavatele, zaměstnanci, tak vlastně se neodvádí sociálně zdravotní pojištění a zaměstnanec nedaní tyhle ty příspěvky. Z pohledu zaměstnance anebo OSVČ, tak zase vlastně do limitu 48 tisíc za rok příspěvků na všechny ty produkty, které jsem jmenoval, plus možná životní pojištění jsem opomenul, tak vlastně si může snižovat ten člověk svůj daňový základ, což může mít dopad na to, že bude platit nižší daně. Vlastně reálně ten maximální úspor je teda 7200, protože to je 15% z těch 48 tisíc. Řešíš tohleto s lidma nebo chodí za tebou, ptají se na to?
Řeším to ve dvou sférách. Jedno je zaměstnavatel, protože zaměstnavatel přijde a řekne, já bych chtěl zaměstnancům nebo zaměstnanci přidat, jak to pro mě bude nejvýhodnější. Takže z pohledu toho zaměstnavatele se přesně můžeme bavit o nějakých produktech a nemusí to být jenom, že mu přidá reálně prostě na výplatě, ale můžeme vymyslet přesně to, že ten zaměstnanec dostane nějaký benefit. Pro tebe jako zaměstnavatele je to nějaká výhoda a ten zaměstnanec je taky spokojený. Takže to je z tohohle pohledu a samozřejmě i z pohledu toho zaměstnance to řešíme taky, aby věděl, jak si spoří peníze nebo jak se líp připravit na důchod a tak dále. My jsme mluvili trošku jako v negativním o tom připojištění. Já netvrdím, že to je špatný produkt, jenom je určený opravdu jenom pro určitý segment nebo pro určitou skupinu lidí, ale u někoho to smysl dává. A zároveň to přesně může být, když se někdo přijde poradit, tak řeknu, tak se zkus tím zaměstnavatelem domluvit, že třeba by byla cesta tato, nepřidá ti peníze, ale třeba to bude tato varianta.
A tady ještě úplně pro mě záhadná věc, že spousta lidí jako může ten příspěvek čerpat a nečerpají, protože musí zajít někam na HR a tam se to domluvit. Jo, takže jsou to
tak
prachy zadarmo.
Tak ty nevíš, kdo na tom HR
prachy
sedí třeba.
No, tak
třeba je to takový peklo, že tam nechtějí.
Ale nesetkal jsem se s tím jednou, takže jako to by jako znamenalo, že HRisti jako jsou peklo všude. Ale jo, jako taky vlastně, jako, že ty lidi nečerpají maximum, který můžou čerpat.
No a myslím si, že to je i všeobecně o tom, že prostě ty lidi vědí, že takové nějaké věci existují a těch informací je na ně hodně samozřejmě. A on ti přesně v hospodě ti Karel řekne něco a Pepa ti řekne něco a ty máš z toho hlavu jak balón a prostě nevíš, tak se na to pak vykašleš, protože jsi tak utavený těma informacema, že to prostě radši neřešíš vůbec. A pak je dobrý mít přesně toho průvodce, jako, který tě tím provede a tyhle ty věci prostě vyřeší za tebe.
Co je zlomový bod, kdy by se měl ukončit OSVČ a založit CSROčko?
Nedá se říct určitě zase všeobecně a zase to s klientama asi děláme nějakou analýzu a řešíme, u někoho to smysl dává, u někoho třeba to bude dávat smysl za rok a je to strašně individuální. Jo, záleží na typu toho podnikání, co ten klient dělá, v jakém to třeba dělá objemu a jaký jsou další varianty, protože třeba teď jsme měli klienta, který dělá nějaký marketingové služby, funguje jako OSVČ a zvažoval právě tohleto. Daňově to pro něj úplně smysl nedávalo přejít na SROčko, ale on to potřebuje z pohledu biznisu, protože už se na trhu tváří jako firma, jako větší subjekt a vlastně líp se mu to marketuje a vlastně mu to získá větší zakázky. Takže tohle se nedá vyhodnotit tak jednoduše, že jo, zase, když by řekl, jo, pro mě jsou nejdůležitější daně, tak OK, ale ono to není nikdy takhle jako jednoznačný a je potřeba se zaměřit se tím cílem. Takže on nakonec to SROčko si opravdu založil, protože díky tomu získal vlastně obrovskou zakázku pro něj velmi důležitou a ty daně se potom samozřejmě jako řeší taky a tam možná zmíním, že spousta lidí to má jako strašáka, že daně, ale nechce si to spočítat. Je to důležitý, protože pak ty lidi dost často řeknou, že ono to není tak strašný, ono to nevychází tak hrozně, teď ono to dává smysl, jo? Nebo když si rozdělejí platby zálohama třeba na daň z příjmu a tak dále, tak zjistí, že to je jenom všeobecný strašák, ale že se toho vlastně nemusí bát, když vědí dopředu ten výsledek. Já chápu, že se bojí, když to účetní celý rok nemluvíš, ty nevíš, co se tam děje, pak ona ti vyhodí tu část.
Záměrně, protože dělají, že ty daně nejsou, že jo?
No, a pak jako buď řešíte teda, že ona ti nemá jak pomoct, abys ty daně neplatil, protože je pozdě, a nebo ti vyhodí nějakou částku šílenou, která tě jako může položit a ty nevíš. Takže zase se vracíme zpátky k tomu, že je potřeba mluvit a řešit ty věci.
Mám to jako ožehavou otázku daňový kontroly. Co finančák nejčastěji rozporuje, když třeba vidí v nákladech firmy nějaký položky, protože jsou taky ty podnikatele, kteří tam že ho dávají i to, že koupili babičce dárek k narozeninám. Záleží, co koupou babičce, ale je tam něco takového, jako co jako třeba vidíš často a víš, že ten finančák na to je jako háklivej a...
Neřekla bych, jako samozřejmě takový ty všeobecně známé věci, co se řeší, tak jestli si můžu dát, já nevím, kolo do firmy jízdní nebo skútr, to jsou takový témata, ale já možná řeknu jinou věc, zase ta minulost byla trošku jiná, ty finančáky byly hrozně přísný a ta komunikace s nima byla dost náročná. Dneska tvrdím, že už se tam ta generace hodně obměnila a už tam sedí lidi, se kterými se dá mluvit a opravdu probíhá komunikace nebo diskuze. Už to není, že finančák jako je tvrdý a diktuje ti věci, ale už se s nima prostě dá mluvit a oni koukají opravdu na tu realitu toho podnikání. Takže jsme měli třeba kontrolu u jednoho z klientů, byli tam dva společníci, nikdo jiný v té firmě nebyl, byla to malá firma a oni si nevedli knihu jíst. To je takový přesně ožehavý taky téma, který se často... No ono bys měl teoreticky u toho kola samozřejmě, ale pokud to kolo nepoužíváš jenom na ten biznis jako takovej. Ale prostě si tu knihu jíst nevedli a vlastně nakonec ta kontrola prošla, protože ta paní na ty finanční správě uznala, že tam neměli předimenzovaný náklady, že to vlastně odpovídá opravdu tomu biznisu a že toho nezneužívají a nakonec to odpuštěný bylo. Tím neříkám, že to je návod, jo? Bacha na to, že aby mě někdo nevzal za slovo, že Bára tam říkala, ale jenom to poukazuje na to, že už dneska opravdu řeší jako realitu, nejdou podle toho, co je kde napsaný a že musím být strašně striktní a prostě už se s nimi dá prostě o těch věcech bavit a vysvětlit jim, jak ten biznis funguje. Samozřejmě pokud toho někdo zneužívá a dá si tam účtenky za benzín jako za celou rodinu, tak já jim vždycky říkám, no tak ale si představte ten finančák, když se na to podívají, tak byste nevylezli z auta za celý ten měsíc, jo? Když jste dělali ty další věci, vy jste v tom autě i spali, jestli nebo
to není kára, to je kancelář.
Říkám, tak to asi neprojde tohle, že jo? To asi jako vám nikdy neuznají, že to není, prostě nesouvisí s tím.
Leda by to byla obytka nějaká.
No. Pak záleží, jako když budeš ajťák, tak jim těžko prostě budeš obhajovat tohle, jo? Proto říkám, je to hrozně individuální, protože zase ten biznis je každý trošku jiný, takže nedá se asi říct, že by tam bylo něco konkrétního. Ale co možná zmíním, je to, že vždycky se lidi hodně ptají, jak fungují kontroly z finančáků. A mylně si myslí, že jako si finančák nalistuje a tak já vás jdu kontrolovat. Samozřejmě nějaký nahodilý kontroly jsou, ale co je mnohem častější, je to, že oni kontrolují někoho ve vašem okolí. To znamená nějakého vašeho dodavatele, obchodního partnera a tak dále. A v rámci nějaké té křížové kontroly si vyberou vás a zkontrolují vás. Takže to není, že by jo, cíleně šli, samozřejmě, když to bude na nějaké udání nebo něco takového, nebo tam budou nějaké jako velký podezřelý transakce a tak dále, tak jo. Ale většinou ta kontrola, když přijde, tak je spíš jako vlastně omylem, se dá říct, protože kontrolovali někoho a jdou vás kontrolovat jako bez podezření na to, že byste tam měli něco špatně.
Takže možná ještě víc si prověřovat toho, s kým se dělám, ale asi to nevrním stejně.
Ty jsi ze zákona povinnej prověřit si, s kým obchoduješ a vlastně i třeba z pozice DPH, že se řeší, jestli je to spolehlivý, pláce nespolehlivý a tak dále. Takže ty jsi zodpovědný určitě za to, s kým podnikáš.
Blížíme se k závěru toho našeho rozhovoru. My jsme nakousli to, jak by měla správně fungovat účetní. Já tady ten dotaz mám položený trošku jinak. Co by měl být takový red flag nebo prostě nějaká červená vlajka pro podnikatele, podle který vlastně pozná, že ta jeho účetní nebo daňový poradce nefungují vlastně dobře a nefungují tak, jak jsme tady popsali, že by ten ideální měl fungovat?
No, já to možná ještě trošku vysvětlím. Určitě to není o tom, jak má účetní vypadat a já určitě nikomu neříkám, jak má vypadat.
Já si nemyslel, jakoby vyzáží, ale...
Jo, ne, to ani to nemyslím, ale je potřeba si uvědomit, že jsou opravdu klienti, protože nedá se říct, že účetní, že je nějaký mustr, jak má účetní jako fungovat. Jsou klienti, kteří ti řeknou, že chtějí účetní ve smyslu, já opravdu nechci s ní vůbec nic řešit, nechci celý rok vidět, slyšet, prostě tady fakt ty účtenky pošlu nebo jí to tady odevzdám a já to fakt nechci řešit. A u některých klientů to je opravdu jako priorita a je to dává smysl v rámci toho jejich biznisu, takže je OK, že účetní taková, že si ty doklady veme a jenom to zaúčtuje. A je to, není to o tom, jaká má být účetní, je to o tom, co ty jako podnikatel potřebuješ. Takže když tvůj biznis se nějakým způsobem rozvíjí a ty chceš se rozvíjet dál, tak je to tvoje preference přece, aby si měl účetní, se kterou komunikuješ, se kterou spolupracuješ a rozvíjíš se. Pokud je ti to jedno a tyhle věci a tyhle služby nepotřebuješ, tak můžeš mít jako účetní, která je méně komunikativní, méně, nebo nezajišťuje třeba takhle komplexní služby, ty s ní jako neřešíš nějaký konzultace a tak dále, tak je v pořádku, že ta účetní je taková, protože tobě to vyhovuje. Takže nemyslím si, že je přesně vzor na to, jaká má být účetní, jde o to, jakou ty potřebuješ účetní.
Uh-huh. Báro, my jsme tady nakousli to, co děláte, probrali jsme to, myslím, docela dost do detailů, tak možná ještě, kdyby si vás chtěl někdo vyhledat, tak kde vás všude může najít a kontaktovat?
Jsou to samozřejmě webové stránky.
Který máte nový?
Ty máme nový. Je to samozřejmě LinkedIn a sociální sítě. Teď se snažíme trošku začít fungovat i na Instagramu, takže určitě i tam, protože já vždycky tvrdím, že je těžký přenést tu naši energii na ty klienty, protože spousta lidí ještě dneska si myslí, že ty účetní jsou takový ty zkostnatělí, nepříjemný paní. Tak já si troufám říct, že my takový nejsme, že právě jsme hodně pro klientský a že jako jsme fajn parta lidí. A ono se to špatně, jo, když budu sedět na schůzce a řeknu, my jsme super, tak samozřejmě, jak já to můžu jako obhájit, to se samozřejmě řeknou o sobě všichni. Takže proto se snažíme teďka vlastně působit trošku víc na sociálních sítích, aby ty klienti viděli, kdo jsme, jak fungujeme, že to je jako parta sympatických lidí. Takže tam a samozřejmě ozvat se telefonicky, potkat se s náma, můžeme samozřejmě i online, záleží zase na preferencích toho klienta, ale vždycky je dobrá osobní schůzka na začátku, aby jsme se poznali a zjistili, jestli ta spolupráce bude fungovat.
Pokud budete chtít, tak v popisku této epizody anebo na našich sociálních sítích budete samozřejmě mít odkaz jak na webové stránky, tak na ty sociální sítě, které Bára zmiňovala. Pokud se vám líbila tato epizoda, tak doporučuji sledovat i náš Instagram a naše profily a sociální sítě, aby vám neunikla žádná další a samozřejmě si můžete poslechnout i některý z těch předchozích epizod. Baru, tobě děkuji za to, že jsi dorazila a že jsme spolu mohli udělat dneska tenhle rozhovor. Věřím, že zase spoustě posluchačům pomůže v jejich podnikatelské cestě nebo celkově té životní. A ještě jednou díky, že jsi dorazila, ať se ti daří.
Já taky moc děkuju.
Měj se hezky.
Taky.
Ahoj, naschanou.